Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. MMF saopštio da će tek u novembru biti pregovora o delimičnom vraćanju plata u javnom sektoru i penzija na prošlogodišnji nivo. Ministar Vujović ističe da najvažniji zadaci tek predstoje.
Razgovori su završeni uspešno, rezultati su dobri, ekonomija raste.
Češki premijer Bohuslav Sobotka u dvodnevnoj zvaničnoj poseti našoj zemlji. Glavna železnička stanica u Budimpešti ponovo radi, pošto su je vlasti na kratko zatvorile zbog velikog broja izbjeglica koje su pokušale da se ukrcaju u vozove za Nemačku i Austriju. Za oko 900.000 osnovaca i srednjoškolaca počela je nova školska godina.
Poznato mi je da učimo domaći, da se igramo sve.
Imaš jedno slobodno vreme kratko i jedno dugačko. Ceo dan učiš.
Odbojkašice Srbije na svetskom kupu u Japanu pobedile domaću selekciju 3-2. Na otvorenom prvenstvu Amerike u tenisu danas troje srpskih tenisera na terenima: Janko Tipsarević, Viktor Trujicki i Aleksandra Krunić. I sutra sunčano i veoma toplo. Na planinama mogući pljuskovi. Temperatura do 38 stepeni. Misija Međunarodnog monetarnog fonda pozitivno je ocenila rezultate druge revizije stand-by aranžmana sa Srbijom i najavila da će se o eventualnom povećanju plata u javnom sektoru i penzije razgovarati u novembru tokom sledeće posete. Ministar financija Dušan Vujović kaže da su razgovori sa MMF-om uspešno završeni. Najavljuje da se vlada sada okreće novim zadacima, a najteži su, kako kaže, strukturne reforme. Milica Rilak prenosi šta je još rekao ministar Vujović i ostali učesnici današnje konferencije za novinare.
Razgovori su završeni uspešno, rezultati su dobri, ekonomija raste.
Tim rečima ministar financija Dušan Vujović sumirao je rezultate dvonedeljnih razgovora vlade i misije Međunarodnog monetarnog fonda i prepustio reč šefu misije. James Rowe je potvrdio da će naša zemlja prema očekivanjima MMF-a zabeležiti pozitivan privredni rast od 0,5% bruto domaćeg proizvoda, kao i da rastu zaposlenost i prihodi republičke kase. Ključno pitanje za građane je, međutim, da li će i kada biti povećane plate i penzije, na koje Rowe odgovara tako što kaže da prostor za povećanje zavisi od trajnih ušteda koje je ostvarila vlada.
Kada govorimo o 2016. godini, kada se misija bude vratila u Srbiju, a to je u novembru, u nameri da razgovara o planovima za budžet za narednu godinu, razgovarat će o tome u kojoj meri će, dakle, trajna povećanja prihoda moći da se koriste za neku malu dodatnu potrošnju u 2016. godini.
Rowe upozorava i da eventualan rast tih prihoda o kome tek treba da se vode pregovori u novembru ne sme da ugrozi program štednje, pa apeluje na građane da to imaju u vidu kada razmišljaju o veličini povećanja plata i penzija.
U prošlosti, kada je stopa inflacije bila znatno viša, ljudi su navikli bili da imaju značajna i velika povećanja zarada da bi se obezbedilo da inflacija ne pojede njihovu kupovnu moć. A s obzirom na to da je inflacija znatno niža, da je sa očekujemo da će biti 1%, ljudi svoje očekivanja moraju da uklope u tu novu realnost.
Kako je Rowe izdvojio 2016. kao godinu koja bi mogla da donese povećanje plata i penzija, ministar financija Dušan Vujović je pojasnio da vlada ne odustaje od obećanja da će se rast primanja desiti u ovoj godini, ali da mora da se ima u vidu ritam sprovođenja sporazuma sa MMF-om, koji pri tome treba da potvrdi i bord direktora te organizacije.
Bord će odobriti to u decembru, ali onog momenta kad se mi dogovorimo, tog momenta mi možemo da donosimo sve odluke koje stupaju na snagu sa odlukom borda. Treći kvartal se završava 1. oktobra. Mi početkom novembra imamo misiju i mjesec dana posle toga bord. Znači, bord će doneti odluku u prvoj polovini decembra sigurno pre Božića.
Vujović također naglašava da ne treba gajiti nerealno očekivanja u pogledu visine povećanja primanja.
Ne možemo u uslovima inflacije koja je skoro samo 1% da očekujemo neka velika realna povećanja. To ne bi bilo u redu u sklopu programa trogodišnje fiskalne konsolidacije da imamo nerealno visoka očekivanja. Znači, mi nastavljamo da radimo na tome, Mi ne kažemo da neće biti, mi kad naprotiv kažemo da će biti, ali ne možemo da obećamo dok ne utvrdimo sve elemente programa da svi zajedno budemo na istoj liniji.
Vlada i misija su danas više nego ikada na istoj liniji kada je reč o sprovođenju sporazuma, poručio je Vujović. Kako je i ova druga po redu kontrolna misija uspešno okončala pregovore, Srbiji je na raspolaganje stavljeno ukupno 528 miliona od raspoloživih 1,2 milijarde evra na ime aranžmana iz predostrožnosti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u višednevnoj poseti Kini, obišao je u Pekingu istraživački centar kompanije Huawei i pozvao upravu da nastavi da ulaže u Srbiji. Potpredsjednik te kompanije Chu Wen-chu kaže da je ponosan što kompanija ima priliku da posluje u našoj zemlji i obećava proširenje saradnje. Huawei je jedna od vodećih svetskih kompanija koje se bave informaciono-komunikacionim tehnologijama, a u Srbiji posluje od 2005. gde su joj najveći strateški partneri Telekom, Telenor, VIP i brojne državne institucije. Predsjednik Nikolić sastao se i sa guvernerom kineske provincije Shanxi Lou Qingjianom. Istakao je da bez obzira na udaljenosti razlike, srpski i kineski narod imaju mnogo zajedničkog, te da je vreme za konkretan iskorak u ekonomskoj saradnji.
Premijer Aleksandar Vučić je izjavio da predsjednik Nikolić u Kini radi na važnim stvarima za državu, među kojima je i obezbeđivanje novih uslova kredita za prugu Beograd-Budimpešta. Ugovoreni rok kineskog kredita je, kako je precizirao, 5 plus 15 godina, a Srbija traži da se produži na 5 plus 20 ili 7 plus 18 godina i da kamata bude manja od 2%. Vučić je najavio i da će vlada izneti stav o projektu kanala Morava-Vardar, kada kineski partneri pokažu da su zainteresovani za taj projekat.
Premijer Vučić dočekao je uz najviše državne i vojne počasti predsjednika vlade Republike Češke Bohuslava Sobotku, koji je stigao u dvodnevnu posetu Srbiji. Vučić je kolegu iz Češke dočekao ispred Palate Srbija, nakon čega su započeli razgovor iza zatvorenih vrata. U Palati Srbija je i Nevena Kostadinović.
Zvanični Prag dugoročno podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju, a u pripremama za otvaranje pregovaračkih poglavlja Beograd je napravio veliki napredak, ocjenjuje češki premijer Bohuslav Sobotka uoči dolaska u srpsku prestonicu. Sa češkim premijerom doputovao je i ministar unutrašnjih poslova, ali i brojna delegacija čeških privrednika, pa je izvesno da će biti reči i o razvojnim projektima. Trgovinska razmjena između dve zemlje poslednjih godina je u konstantnom porastu. Češka je po obimu razmjene 16. trgovinski partner Srbije, a njene investicije su od 2000. godine premašile 60 miliona evra. Gosti iz Praga učestvovaće i na Češko-srpskom poslovnom forumu u Titovom salonu na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, a sastaće se i sa predstavnicima češke dijaspore. Imajući u vidu da je trasa preko Zapadnog Balkana postala jedna od najvažnijih trasa kojom prolaze izbjeglice na putu ka Evropskoj uniji, Sobotka razgovara sa srpskim kolegom Vučićem i kako bi Češka mogla da pomogne Srbiji da se izbori sa velikim brojem izbjeglica i kako da se smanji nelegalna migracija. O tome šta su se dogovorili čućemo za nekoliko minuta kada će se i obratiti novinarima.
I u nastavku o izbjeglicama, glavna železnička stanica u Budimpešti, Keleti, ponovo je otvorena pošto su je vlasti nakratko zatvorile zbog velikog broja ljudi koji su pokušali da se ukrcaju u vozove za Nemačku i Austriju. Izbjeglicama je međutim i dalje zabranjen ulazak u stanicu. Mađarska vlada saopštila je da takvim postupcima sprovodi zakon Evropske unije, kao i da će premijer Viktor Orban u četvrtak u Briselu sa čelnicima Unije razgovarati o izbjegličkoj krizi. Nikola Denčić.
Nekoliko stotina izbjeglica pokušalo je jutros u Budimpešti da probije metalnu ogradu prema vozu koji saobraća do Beča i Minhena, ali ih je policija zaustavila. Stanica Keleti je u jednom trenutku bila potpuno zatvorena dok su snage reda kasnije počele da propuštaju putnike, ali samo one za koje su utvrdili da nisu migranti. Izbjeglice su ispred stanice mahale voznim kartama i uzvikivale "Pustite nas, Nemačka i sloboda". Odluku o sprečavanju migranata da se ukrcaju u vozove za Austriju i Nemačku, portparol mađarske policije Zoltan Kovač objasnio je primenom zakona Evropske unije po kojima svako ko želi da putuje po Evropi treba da ima važeće putne isprave i šengensku vizu. Kovač se pozvao na izjavu nemačke kancelarke Angele Merkel o potrebi da se pravila striktno poštuju. Merkelova je kasnije poručila da zvanični Berlin nije kriv za veliki talas izbjeglica u Mađarskoj, kao i da svaka država treba da radi svoj posao.
Mislimo da Evropska unija mora da sprovodi jedinstvenu politiku prema migrantima.
Sve države članice treba da preuzmu tu obavezu uz učešće Evropske komisije. Brisel će određivati koje su to bezbedne zemlje porekla i formiraće centre za registraciju širom Evrope, naročito u Italiji i Grčkoj. Migranti koji ne ispunjavaju sve neophodne uslove moraće da se vrate u državu u koju su prvo prebegli.
U Austriju je juče vozom stiglo preko 3.500 izbeglica iz Budimpešte, što je rekordan broj koji je do Beča došao u samo jednom danu, mada su se mnogi odmah uputili ka Nemačkoj. Mađarska vlada je najavila da će premijer Viktor Orban u četvrtak o izbeglicama razgovarati sa čelnicima Evropske unije, dok je za petak planiran sastanak zemalja Višegradske četvorke.
Bavarska je otvorila prvi centar za prijem azilanata sa Balkana s ciljem da se odbijene osobe što je moguće brže vrate u zemlje porekla. U centru će biti smešteno oko 1.500 ljudi. To je prvi centar u Nemačkoj namenjen samo balkanskim azilantima, čiji se zahtjevi praktično u potpunosti odbijaju. Sljedeći centar biće, kako se najavljuje, otvoren u Bambergu.
Ministar Aleksandar Vulin izjavio je da se u Srbiji sredstvima stranih donatora gradi nekoliko privremenih prihvatilišta za izbeglice s Bliskog istoka i sa severa Afrike. Jedno će biti otvoreno u Subotici, a drugo u Beogradu. Dodao je da se prihvatilišta grade isključivo donacijama evropskih fondova i međunarodnih organizacija koje se bave migrantima.
U Subotici, gde je veliki broj migranata, danas je i potpredsjednica vlade Kori Udovički. Ovaj grad sa dugom tradicijom i velikim brojem etničkih grupa, prestonica je multinacionalnosti u našoj zemlji, izjavila Udovički i poručila da su način na koji se Srbija suočava sa migrantskom krizom, ljudskost i solidarnost koju pokazuje prema tim ljudima, primjer za susede i Evropsku uniju.
Srbija pokazuje svoju pravu sliku svetu kroz ovo što se sada dešava. Ja mislim da kao i što smo bili solidarni jedni prema drugima za vreme poplava, tako se sad pokazuje ta jedna ljudska solidarnost. I naš pozitivni odnos i sjajna organizacija, mi pokazujemo da kada je teško i važno, možemo. I tu rade, sarađuje i civilno društvo, i republički organi, i lokalne samouprave. Stvarno je impresivno i na neki način svako od nas je tim ponašanjem ambasador.
Novi talas oko 7.000 migranata iz Azije i Afrike preko Makedonije balkanskom rutom počeo je od juče da ulazi u našu zemlju. Premijer Vučić najavio je da će Srbija prihvatiti neke od njih. Predstavnik Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice Hans Friedrich Schoder kaže da bi Srbija mogla i treba da dodeli izbjeglički status nešto većem broju tražilaca azila nego do sada. Stručnjaci smatraju da Srbija nema ni sredstava ni kapaciteta za zbrinjavanje većeg broja izbjeglica, kao ni adekvatnu integracijsku politiku. Detaljnije Ida Maričić.
U UNHCR-u tvrde da je za 8 mjeseci ove godine u Srbiji dodeljeno manje od 20 izbegličkih statusa, iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova od početka godine evidentiralo oko 100.000 ljudi koji traže azil. Hans Friedrich Schoder kaže da bi vlasti mogle da daju prioritet onim izbeglicama koje već imaju veze sa Srbijom i koje žele da ostanu, a ne onima koje porodice i prijatelji čekaju u nekoj od zemalja zapadne ili severne Evrope. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, Meho Omerović, iznenađen je izjavom Šodera. Objašnjava da je, iako je Srbija mnogo učinila za izbjeglice, njihov cilj zapadna Evropa.
Zato što vide perspektivu u bogatim državama Evropske unije, gdje kroz socijalnu pomoć mogu, na primjer, dobiju više sredstava nego što bi dobijali ovdje da radi sa fakultetskom diplomom, a nažalost Srbija nema mogućnosti da zaposli ni svojih preko 700.000 građana. Tako da je ovo problem Evropske unije, a Srbija je više nego druga jedna zemlja pokazala spremnost da pomogne tim nesrećnim ljudima upravo zbog iskustva i ratova koje smo imali na ovim prostorima.
Srbiji su potrebna sredstva i pomoć Evropske unije kako bi ispunila preporuke UNHCR-a, kaže Branislav Milenković iz Crvenog krsta Srbije.
Trenutni kapaciteti centara za prihvat ljudi koji traže azil u Srbiji su negdje oko 800 mjesta, međutim oni mogu bez problema da se šire. Komesarijat za izbjeglice i migracije ima kapacitet.
Da bi Srbija mogla da zadrži one koji prolaze kroz našu zemlju, neophodno je da oni to i zatraže, naglašava direktorka Centra za migracije grupe 484 Miroslava Jelačić-Kojičić.
Pored veza porodičnih koji mogu biti vrlo važan pokretujući faktor za migracijska kretanja, zaista je negde jako važna integracijska politika koju određena država ima u pogledu lica koje dobijaju izbjeglički status ili neki drugi oblik međunarodne zaštite. I ono što na kraju se može reći jeste da će Republika Srbija neminovno u nekom skorijem vremenu morati da razmišlja i možda još više da se posveti izgradnji svoje integracijske politike i pitanju određenja prema statusu svojih ljudi.
Od početka godine samo 500 ljudi je započelo formalnu proceduru za azil u Srbiji.
15 časova 15 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Međunarodni monetarni fond saopštio da će tek u novembru biti pregovora o delimičnom vraćanju plata u javnom sektoru i penzija na prošlogodišnji nivo. Ministar financija Dušan Vujović ističe da najvažniji zadaci tek predstoje pred vladom Srbije. Češki premijer Bohuslav Sobotka u dvodnevnoj zvaničnoj poseti našoj zemlji. Glavna železnička stanica u Budimpešti ponovo radi, pošto su je vlasti na kratko zatvorile zbog velikog broja izbeglica koje su pokušale da se u vozove za Nemačku i Austriju. Za oko 900.000 osnovaca i srednjoškolaca počela je nova školska godina. Odbojkašice Srbije na svetskom kupu u Japanu pobedile domaću selekciju 3-2. Na US Openu danas troje srpskih tenisera, Janko Tipsarević, Viktor Trojicki i Aleksandra Krunić. Sutra sunčano i veoma toplo, na planinama mogući pljuskovi. Temperatura do 38 stepeni. U nastavku emisije o tome šta su razlozi za mali broj povratnika na Kosovo i Metohiju i da li formiranje zajednice srpskih opština može da utiče na povratak Srba u pokrajinu. O tome je bilo reči u Prištini na sastanku tehničke radne grupe o trajnim rešenjima za raseljene sa Kosova i Metohije. Mirjana Nikolić.
Bezbednost, imovinska pitanja, nepoverenje u pravosuđe i loša ekonomska situacija glavni su uzroci slabog povratka raseljenih lica na Kosovo, ocenili su predstavnici OEBS-a, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Kosovskog ministarstva za zajednice i povratak. Ministar za povratak Dalibor Jevtić smatra da pitanje raseljenih treba da bude prioritet svih vlada u regionu, ali i na agendi međunarodne zajednice, jer posao povratka raseljenih lica na Kosovo još nije završen.
10% onih koji su se na Kosovo vratili je poražavajuća činjenica. 700 lica koje ćemo vratiti ove godine je poražavajuća činjenica. Upravo iz tog razloga, iz tih razloga smo pokrenuli ovu inicijativu. Želimo da udružimo snage, želimo da udružimo sredstva, resurse, sve ono što je potrebno uz punu podršku međunarodne zajednice kako bismo sva ona lica koja žele da se na Kosovo vrate, se na Kosovo vratila u što kraćem roku.
Jevtić kaže da se u mnoštvu razloga za slab povratak izdvaja onaj o velikom broju uzurpirane imovine raseljenih i još jednom poziva nadležne da zaustave prodaju srpske imovine na Kosmetu. Ministar veruje da je zajednica srpskih opština mehanizam koji će pomoći boljem životu i Srba i Albanaca u većinski srpskim sredinama, jer će olakšati investiranje i pokrajinu ekonomski ojačati. Šef OEBS-a na Kosovu, Jean-Claude Schlimberger, rekao je da postoji spektar problema koji utiču na slab povratak raseljenih, istakavši lošu bezbednosnu situaciju. Ističe da izjave predstavnika opozicionog samoopredeljenja uperene protiv zajednice srpskih opština i pozivi na proteste uopšte ne pomažu.
Zajednica srpskih opština je glavno pitanje Briselskog sporazuma iz 2013. godine i veoma je važno. Zajednica predstavlja put ka izgradnji poverenja između svih zajednica na Kosovu i prema boljem životu. Mislim da je kontraproduktivno iznositi negativne komentare prema zajednici i OEBS podržava njeno formiranje.
Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev izjavio je da u 21. veku postoje zabranjeni gradovi za Srbe kao što je Đakovica i da to treba što pre promeniti. Dodaje da svi ljudi koji žele da se vrate u pokrajinu moraju imati odgovarajuću infrastrukturu, pristup pravdi i sva prava u praksi, a ne samo na papiru.
Vlada Kosova još nije zauzela stav hoće li premijeru Aleksandru Vučiću dozvoliti da dođe na Kosovo kako bi Srbima u 10 većinskih srpskih opština objasnio sadržaj sporazuma postignutih u Briselu, prenosi Koha Ditore. Vučić je rekao da će na Kosmetići u septembru. Vlada Kosova je ranije donela odluku da srpskim zvaničnicima ne dozvoli dolazak ako je razlog posete političke prirode.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Novosti dan. Za oko 800.000 osnovaca i srednjoškolaca počela je nova školska godina. U učionice će prvi put ući i oko 68.700 prvaka. Najveća novina u školskom kalendaru je što će se zimski raspust sastojati iz dva dela. Novost je i što će ovogodišnji osmaci za upis na četvorogodišnje profesije profile srednjih škola morati da osvoje najmanje 50 bodova. Biće uveden i novi način ocenjivanja prvaka, kažu u nadležnom ministarstvu. Čedomir Savković.
Buduće prvake pitali smo šta očekuju od škole.
Poznato mi je da učimo domaći, da se igramo sve.
Jesi već bio do škole?
Da.
I kako ti izgleda škola?
Dobro. Imaš jedno slobodno vreme kratko i jedno dugačko. Ceo dan učiš.
Koja slova znaš?
Skoro pa sva. Kreće se u 10 u školu.
Ko će da te vodi u školu?
Mama.
Đake prvog razreda roditelji treba da isprate sa osmehom u školu. Ne treba da ih plaše, škola nije bauk, kaže pedagog osnovne škole Branko Radičević iz Šida, Jelena Živković. Prema njenim rečima, važno je da se uspostavi saradnja sa učiteljima.
Ono što bi još savjetovalo roditeljima jeste da u svakoj školi u kojoj postoje stručni saradnici, pedagog ili psiholog, kad prođe onaj prvi mjesec neki adaptivni, da se obratite vašoj stručnoj službi, da čujete s kakvim su rezultatima deca upisana, kakva je prognoza, na što treba da se obrati pažnja, da li postoje neki organski poremeći što treba da se dalje tretira u nekim službama. A vaši nastavnici, odnosno učitelji, oni su pravi majstori da decu opuste, da im na kašičicu daju zadatke i obaveze koje ih neće u startu odmah opteretiti, tako da zapravo oni su u rukama profesionalaca i tu ne bi trebalo da bude problema.
Sa kojim predznanjem se polazi u prvi osnovne, objašnjava predsednik Saveza učitelja Srbije Nataša Nikolić-Gajić.
Pre svega da znaju da brinu svojim stvarima, znaju da rasporede svoj pribor, da imaju razvijenu motoriku, da znaju da voje, da crtaju, povlače linije, od linije do linije. Ne moraju da znaju i ne treba da znaju da čitaju i da pišu, da sačekaju sagovornika da završi.
Informacije o tome koliko đaci napreduju donose i novine u opisnom ocenjivanju prvaka.
Postojeći četvorostepena skala gde će se tačno evidentirati na kom je nivou učenik u tom trenutku i u tom kontekstu će svaki roditelj moći tačno da vidi gde je njegovo dete u odnosu na očekivani nivo napretka. Ono što također podrazumeva novi način evidentiranja opisnih ocena i angažovanje učenika za svaki predmet i postojeći također za svaki predmet trostepena skala gde će tačno roditelj da vidi koliko je njihovo dete angažovano na času, šta to treba dalje da se radi kako bi se unapredio njegov napredak.
Školska 2015-2016 donosi i više raspusta. Zimski će biti podeljen na januarski i februarski. Prvi odmor zakazan je za 9. i 10. novembar.
Školska godina nosi niz rizika u bezbednosti u saobraćaju. Iz MUP-a najavljuju i rigoroznu kontrolu brzine u zonama škola. Ministarka Zorana Mihajlović apelovala je na vozače da pokažu još veću odgovornost u saobraćaju kako bi svi đaci bili bezbedni na putu do škole. Time bismo, navodi, ne samo 1. septembra, već i drugih dana bili bliži ostvarenju zajedničkog cilja, da svako dete bude sigurno u saobraćaju. Damir Okanović, predsednik Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže za naš program da su 1. septembar mnoge škole dočekale nespremne.
Ne postoji zona škole, ne postoje sredstva za tehničko sporenje, ne postoje trotoari za kretanje dece do škole, to je naročito u seoskim sredinama. Da budem malo grubi da kažem, treba da se stide opštine koje još uvek za sve ove godine nisu to uradile. Za to su pre svega nadležne opštine, a moram da kažem da postoji određen broj škola koje se nalaze na takozvanim državnim putevima i tu je nadležan upravljač puta, odnosno javno preduzeće Putevi Srbije. Ne možemo dozvoliti da se deca kreću putem koji nema trotoar, koji nije osvetljen javnom rasvetom i onda da kažemo ako dođe do obaranja deteta, evo kriv je vozač ili krivo je dete. Nažalost, još puno škola u Srbiji postoji, a prilično se opasan saobraćaj odvija u blizini tih škola.
Najčešći prekršaji u zonama škola jesu nepropisno parkiranje i zaustavljanje, usporavanje saobraćaja, kao i prekoračenje brzine, koja je, da podsjetimo, 40 km na čas.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić u poseti opštini Koceljeva, koja je u prošlogodišnjim poplavama teško stradala, u selu Ljutice prisustvovao je otvaranju obnovljenog mosta koji je Tamnava odnela u poplavama, pa đaci više do škole neće ići preko balvana, već zidanim mostom i asfaltnim putem. Most je dug 19 i širok 8 metara, a u njegovu obnovu su uložena 24,5 miliona dinara. Novi most je dobilo i selo Dražetić.
Povodom dugovanja paraćinske fabrike stakla za struju i gas, premijer Vučić rekao je da vlada i država mogu da je pomognu, ali da fabrika mora da plati dugove.
Oni su obmanjivali celokupnu javnost govoreći o tome kako je tu država vlasnik 55%, nije. ovaj bugarski tajkun Cvetan Vasilev je vlasnik sa 90 i nešto posto. Mi tamo imamo 700 ljudi. Ako možemo da pomognemo, pomoći ćemo, ali to ne može da znači da sme da se dogodi da ne plate struju. Ali struja je mala, 3 miliona evra je struja, uslovno govoreći malo. U odnosu na gas je mala, koji je 20 miliona evra. Mi moramo sad da vidimo način kako da se to napravi. Vlada može da pomogne oko nekih drugih uslova, oko eventualno podrške oko pronalaženja kupaca. Vlada može u još nekim stvarima da pomogne. Mi da imamo državu, možemo da imamo samo ako svi budu ispunjavali svoje obaveze prema državi.
Regionalna berza struje u novembru počinje da radi u Srbiji, najavljeno je na stručnoj konferenciji održanoj u Beogradu. To je deo aktivnosti u okviru postepene liberalizacije tržišta električne energije. Detaljnije Ivan Jovanović.
Otvaranje regionalne berze električne energije u Srbiji dobra je vest kako za snabdevače strujom koji će ponuditi svoje usluge preko te institucije, tako i za firme koje će se snabdevati preko berze, kaže direktor berze Miloš Mladenović.
Otvaranje ovog okvira za strane učesnike povećaće prvo likvidnost tržišta električne energije. Samim tim uvećanjem likvidnosti investicioni okvir će svakako biti značajno poboljšan. To će dodatno učvrstiti poverenje u Republiku Srbiju i u tržište električne energije kao stabilno i likvidno tržište električne energije za buduće kupce na njemu.
Otvaranje regionalne berze pozdravlja i Elektroprivreda Srbije, rekao je Dragan Vladisavljević iz uprave tog javnog preduzeća.
Mi već sad poslujemo na mađarskom tržištu, znači na njihovoj berzi električne energije. Imamo pozitivna iskustva. Ali vi morate da imate mnogo više mesta na kojem ćete da trgujete. Znači, nećete vi sada da imate zlatni štapić i vi rešili sve probleme. Ne, to je još jedan dodatak koji vam omogućava da vi bolje radite.
Otvaranje regionalne berze radi se u okviru aktivnosti postepene liberalizacije tržišta električne energije u Srbiji, kaže Nenad Stefanović iz Agencije za energetiku.
Svi imaju potrošači pravo da izaberu svog snabdevača. Niko im ne nameće. Što se tiče garantovanog snabdevača, znači tu i dalje imamo regulisane cene koje agencija donosi, domaćinstva za sada i mala preduzeća. Jedino oni mogu da imaju tu regulisanu cenu. 2017. će se razmatrati ponovo da li će te cene biti regulisane.
Na električnoj mreži u Srbiji radi oko 3 miliona brojila. Snabdevači strujom će na otvorenom tržištu u ne tako dalekoj budućnosti tom krugu korisnika pokušati da ponude što povoljnije cene usluga.
Šest osoba je povređeno, od kojih dve teže, u požaru koji je zahvatio dom starih u beogradskom naselju Mirjevo. Među povređenima su i dvojica vatrogasaca. Dve žene su zadobile opekotine, dok su ostali zbrinuti zbog udisanja dima. Evakuisano je 24 stanara doma. Požar je ugašen, a saobraćaj normalizovan.
Kultura. 10 umetničkih dela iz kolekcije Pavla Beljanskog dostupno je od danas i slepim i slabovidim osobama. Taktilna izložba pod nazivom Dodirni i oseti otvorena je u Narodnoj biblioteci Srbije. Postavka je pokušaj popularizacije muzeja kod osoba sa invaliditetom. Jovana Veljković.
Dodirni i oseti. Čulna postavka spomen zbirke Pavla Beljanskog u kojoj pored videće publike slepe i slabovide osobe mogu bez uobičajenih ograničenja, pre svega dodirom, spoznati umetnička dela Sretena Stojanovića, Vlaha Bukovca ili Jovana Bijelića u njihovoj osobenosti. Upoznaje nas sa izložbom viši kustos spomen zbirke Milica Orlović-Čobanov.
Omogućeno je mi slepim i slabovidim osobama da te kopije dodiruju. One su originalne veličine izvedbe. Na tim kopijama je i audio materijal koji dopunjava umetničko delo propratnom pričom na koji način se one dodiruju, da li se kreću od gore i na koju se teksturu mogu da naiđu putem dodira.
Tiflo staza, taktilni dijagrami, legende na Brajevom pismu, gipsane kopije skulptura kao i audio vodiči omogućuju da se ne samo slika doživi i skulptura oseti, već da se o njima i autorima čuje.
Jovan Bijelić, jedan je od naših najpriznatijih umetnika, cenjen scenograf i značajan likovni pedagog.
Projekat spomen zbirke Dodirni i oseti, prateći primere dobre prakse kako u svetskim okvirima, tako i u našem okruženju, zamišljen je kao pokušaj popularizacije muzeja kod osoba sa invaliditetom. Ovakvom postavkom skulpture i grafičkih dijagrama osobe sa oštećenjem vida prvi put mogu da dodirnu muzejske eksponate. Ova jedinstvena mogućnost u Narodnoj biblioteci pred posetiocima je do 30. septembra.
Sport, kolega Miroslav Nešić u studiju 1 spreman za sportski žurnal, ali pre toga podelite sa nama najvažnije vesti iz sporta, odbojka i tenis.
Tako je, možda su naše odbojkašice načinile i odlučujući korak ka plasmanu na jedno od prva dva mesta koja vode na olimpijske igre u Riju, što je i osnovni zadatak naših odbojkašica na svetskom kupu u Japanu. Prvi set su naše dobile protiv Japana sa 26-24, odnosno domaća selekcija, međutim naše odbojkašice su smogle snage da načine preokret i povedu sa 2-1. Imale su priliku da osvoje i sva tri boda jer su u trećem setu vodile sa 16-13, međutim Japanke su načinile preokret serijom od 6-1 i taj deo igre dobile sa 25-21. Ipak u taj breaku su naše bile superiorne 15-9 za konačnu pobedu 3-2. Trenutno vode Amerikanke sa 22 boda i gotovo sigurno su obezbedile olimpijsku vizu. Za drugu vizu kandidati su Rusija i Kina sa po 21 bodom, Japan sa 19 i Srbija sa 18 bodova. Do kraja turnira naš državni tim će imati veoma lag zadatak jer će igrati sa outsiderima i to redom Kubom, Keniju i Argentinom. Tenis, otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država u Njujorku. Večeras će na terenu biti troje naših igrača, Janko Tipsarević protiv Španca Guillerma Garcia Lopeza, Aleksandra Krunić će igrati protiv Crnogorke Danke Kovinić, a Viktor Trojicki će za rivala imati Amerikanca Francisa Tiafoa. Sinoć pobede Novaka Đokovića i Bojana Jovanovski i porazi Ane Ivanović i Jelene Janković.
Hvala kolegi Nešiću. U ovom trenutku najtopliji u Kragujevcu 37 stepeni, u Nišu 36, Beograd 35, Novi Sad 34, Sombor 33. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 23 stepena, dnevna od 33 do 38, u Beogradu 35 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz naš program.